You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะอยู่กับดิฉันในประพรทิพมณีหรือว่ารุ้งและคุณสกุลบุญดีสกุลโชคหรือว่าคุณอุ้ยค่ะเราสองคนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณอุ้ย
สวัสดีครับคุณรุ้ง
ค่ะคุณอุ้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลุงต้องใช้คำว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างหวือหวาทีเดียวนะคะท่านไหนที่ลงทุนในหุ้นอยู่ก็อาจจะมีอมยิ้มบ้างแหละระหว่างสัปดาห์เพราะว่าทั้งหุ้นไทยหุ้นสหรัฐหุ้นทางฝั่งเอเชียก็ปรับตัวสูงขึ้นมาอย่าง S&P 500ที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้เนาะว่าโมเมนตัมกำลังมาแรงล่าสุดก็ทะลุ 4,500 จุดไปแล้วส่วนเซตอินเด็กซ์นี่ก็ไม่แพ้กันนะคุณอุ้ยปัจจุบันก็คือขึ้นมา 1,600 จุดซึ่งก่อนหน้านี้เรารอเลเวลเนี้ยมาประมาณสัก2เดือนเลยแหละที่สำคัญอีกอย่างนึงค่ะคุณอุ้ยคือค่าเงินบาทเนี่ยกลับมาแข็งค่าแล้วนะคะอย่างวันศุกร์เนี่ยปิดตลาดไป 32.5 กว่าซึ่งถ้าคุณผู้ฟังจำได้ค่ะเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะยังอยู่ประมาณ 33.5 อยู่เลยก็ถือว่าเป็นการแข็งค่าที่เร็วและแรงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตลาดขยับแบบนี้ต้องมีเรื่องราวที่น่าติดตามเกิดขึ้นใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ฟังฟังละค่ะมีทั้งจากฝั่งของสหรัฐไทยและก็จีนนะคะอยากชวนคุณผู้ฟังดูจากฝั่งของสหรัฐก่อนดีกว่าค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมามีอีเวนท์ที่เราเปรยไว้2คลิปว่าจะเป็นอีเวนท์ที่ตลาดจับตามองนั่นก็คือ Jackson Hole Symposium ตอนนี้มีอัปเดตออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณอุย
ก็การประชุมที่ตลาดจับตามองนะคุณลุงก็คือ Jackson Hole Symposium นะครับถ้อยแถลงของ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐเมื่อเย็นวันศุกร์บ้านเรานะครับก็ชัดเจนครับว่าเขาบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยโตดีกว่าคาดแล้วก็มาถึงจุดที่เขาบอกว่าไม่ได้มีความจำเป็นมากเท่าไหร่ละที่ต้องการแรงสนับสนุนเยอะๆจากนโยบายของเฟดนะครับคำว่าไม่มีแรงจำเป็นมากก็คือเขาบอกว่าส่งสัญญาณชัดว่ามีแนวโน้มที่จะเริ่มปรับลดการเข้าซื้อพันธบัตรตัว QE นะครับในก่อนสิ้นปีนี้โดยที่บนเงื่อนไขว่าเศรษฐกิจก็ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่เราจะไปดูนะว่าเราจะมาจับตาลดการ QE ลงนะครับจะลดเมื่อไหร่ล่าสุดตลาดก็มองว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงการประชุมของเฟดในวันที่21ถึง22กันยายนนี้นะครับคุณลุงสิ่งที่พาวเวลพูดนะครับเขาย้ำสองอย่างอย่างแรกก็คือพูดเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยครับเขาย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าการลด QE ตัวนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าดอกเบี้ยก็ยังคงมีความจำเป็นต้องอยู่ในระดับต่ำต่อไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดก็ยังคงมองว่าเฟดก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ยได้ในช่วงก่อนปี2023นะครับสัก2ครั้งหลังจากลดการทำ QE จนหมดแล้วนะครับประเด็นที่2ที่น่าสนใจคุณลุงก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อครับทางพาวเวลก็ย้ำว่าตัวเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆที่เราคุยกันว่าโตเพิ่มขึ้นประมาณ 5% กว่าติดกันสัก 2-3 เดือนแล้วนะถ้าคุณลุงจำได้ตัวนี้นะครับทางพาวเวลย้ำบอกว่าเงินเฟ้อน่าจะเป็นชั่วคราวหรือเรียกว่า transitory inflation แล้วก็คิดว่าในระยะยาวตัวเงินเฟ้อก็ยังค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นเข้าใกล้เป้าหมายของเฟดที่ระดับเฉลี่ยประมาณ 2% นะครับแต่ว่ายังไงก็ดีตรงจุดนี้เขาก็เปิดช่องไว้บอกว่าถ้าเงินเฟ้อมันเกิดขึ้นมาแรงเขาก็พร้อมที่จะ take action โดยการที่จะมาควบคุมไม่ให้เงินเฟ้อรุนแรงขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคุณลุงก็คือตลาดโดยรวมก็แฮปปี้นะครับกับการแถลงของเฟดตรงนี้ก็ไม่ได้เกิดสิ่งที่เรากลัวการเรียกว่า taper tantrum ที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าตลาดไม่ได้ prepare สำหรับการลดการทำ QE ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรเกิดตื่นตระหนกรอบนี้ไม่มีเลยนะครับที่ไม่มีนะครับก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่ประธานเฟดแถลงไม่ได้แตกต่างอะไรไปมากกับที่ตลาดคาดการโดยรวมก็เลยค่อนข้างเป็นข่าวดีที่มาฉุดทำให้ตลาดหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องครับ
ค่ะก็เรียกว่าไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าทางประธานเฟดหลายๆท่านเองก็ออกมาส่งสัญญาณแล้วก็มีให้ฮินต์กับตลาดมาอย่างต่อเนื่องนะคุณอุ้ยตัวมูฟเมนต์แรงๆที่เป็นแนวแบบตลาดตกใจก็เลยไม่ได้รุนแรงมากนะคะ
ใช่คุณดูงเขาส่งสัญญาณกันมาต่อเนื่องเลยว่าจะต้องการลดการทำ QE ลงนะครับแม้กระทั่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานเฟดหลายๆสาขาก็ออกมาส่งสัญญาณเป็นในโทนเดียวกันก็ทำให้ตลาดเรียกได้ว่าค่อนข้างตอบรับกับข่าวนี้ไปพอสมควรแล้วครับสำหรับอีกประเด็นหนึ่งคุณลุงที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นข่าวดีเกี่ยวกับตัววัคซีนโควิดก็คือการที่อย.ของสหรัฐเขาเรียกคณะกรรมการอาหารและยา FDA เขาอนุมัติแล้วคุณลุงให้ใช้ตัววัคซีนไฟเซอร์อย่างเต็มรูปแบบนะ ครับ full approval ก็คือตัวจากนี้ไปก็คือผู้ที่อายุเกิน16ปีก็จะสามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการกระจายตัววัคซีนไฟเซอร์ออกไปประเทศต่างๆทั่วโลกได้ด้วยนะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราเจอสองข่าวดีเข้าไป2ข่าวคุณลุงก็ส่งผลทำให้ตัวเซนติเมนต์ของตลาดค่อนข้างดีมากตัว S&P 500ก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดอีกระลอกหนึ่งแล้วนะครับไปปิดที่ 4,509 จุดก็เป็น all time high อีกครั้งหนึ่งครับคุณลุง
ค่ะคุณอุ้ยคะจุดหนึ่งที่ลุงคิดว่าอยากจะชวนมองเนาะก็คือเราพูดกันแทบทุกอาทิตย์เลยว่าตัวหุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นทำ new high อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะใครที่มีการซื้อหุ้นสหรัฐไว้ตอนที่อยู่ระดับต่ำๆอย่างช่วงประมาณมีนาปีที่แล้วหรือตอนต้นปีนี้ก็คงจะมีความสุขแฮปปี้อมยิ้มแล้วแหละแต่ว่าถ้าสมมติมองจากมุมของวันนี้เลยอะค่ะหลายคนก็ถามว่าเอ๊หุ้นสหรัฐเนี่ยมันยังมีความน่าสนใจแค่ไหนแพงไปหรือยังคำถามพวกนี้เรามีวิธีดูยังไงบ้างคะคุณอุ้ย
โอ้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับอยากชวนคุณลุงให้ไปดูในส่วนที่เราเรียกว่า PE ratio หรือ price per earning ของ S&P 500ครับปัจจุบันนะคุณลุงตัว price per earning ratio ของ S&P 500อยู่ประมาณ30เท่านะครับ30เท่าคืออะไร30เท่าแปลว่าเอาราคาหารด้วยกำไรของหุ้นทั้งหมดจะอยู่ประมาณ30
ค่ะ
30ตรงเนี้ยถูกหรือแพงก็อยากให้ดูว่าปีที่แล้วในช่วงที่ตลาดหุ้นตกแล้วก็ช่วงที่เกิดโควิดตัว PE อยู่ที่ประมาณ36เท่า36เท่าแปลว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดหุ้นราคาลดลงใช่ไหมครับแต่ว่าตัวกำไรก็ลดลงเหมือนกันปีที่แล้วนะครับเราเลยเห็นค่า PE ที่36ซึ่งสูงกว่าตอนระดับปัจจุบันอีกนะครับที่ประมาณ30แต่ถ้าถามว่าทำไมมันถึงลดลงนะครับค่า PE ทั้งที่ราคาขึ้นใช่ไหมคุณลุงอย่างที่คุณลุงพูดว่าตัวราคา S&P 500ก็ปรับขึ้นตลอดเลยแต่สิ่งที่โตตามไปด้วยนะครับก็คือ earnings หรือว่าผลกำไรตรงจุดนี้เราก็เลยเห็นว่าค่า PE ของตลาดหุ้นปัจจุบันก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ31เท่านะครับ
อืมค่ะ
ใช่ครับถัดไปถ้าเรามองไปข้างหน้านะครับว่าเอ๊ะแล้วตัว earnings มันจะโตไปถึงขนาดไหนตรงนี้เขาก็มีทำ estimate ไว้เป็น forward PE ก็อยู่ประมาณ22เท่านะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องฟังหูไว้หูเนาะเพราะว่าอนาคตข้างหน้ามันก็ยังไม่แน่นอนว่า earnings จะโตไปได้ขนาดไหนสิ่งที่อยากจะให้ดูก็คือว่าปัจจุบันค่าตัวเนี้ยอยู่ประมาณ30เท่าจะได้เห็นภาพของความถูกความแพงนะครับอยากชวนให้ดูอีกอันนึงนะครับในมิติของเงินปันผลคุณลุงถ้าวันนี้นะครับเราไปซื้อตัวที่เรียกว่า US Treasury นะครับหรือว่าพันธบัตร10ปีของสหรัฐเราก็จะได้ผลตอบแทนอยู่ประมาณ 1.3% กว่าๆนะครับแต่ถ้าเราไปลงทุนใน S&P 500นะครับตัว Dividend Yield ก็อยู่ประมาณ 1.3% เท่าๆกันนะครับใช่แต่สิ่งที่ต่างคืออะไรก็คือ Growth ก็คือว่าถ้านักลงทุนที่เขาซื้อพันธบัตรใช่มั้ยครับใน10ปีเนี่ยเขาจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1.3% ไปตลอดแต่ถ้าเขามาลงในตลาดหุ้นตรงนี้เขาก็ยังมีความคาดหวังได้ว่าตัว earnings ที่เติบโตเพิ่มขึ้นผลกำไรที่โตขึ้นก็น่าจะทำให้ปันผลเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในมิติตรงนี้นะครับถามว่าหุ้นแพงไหมเมื่อไปเทียบกับผลตอบแทนของพวกพันธบัตรรัฐบาลที่มันต่ำลงมาค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ธนาคารกลางคงดอกเบี้ยไว้ต่ำแล้วก็อัดฉีดเงินเข้ามาก็ทำให้ตลาดหุ้นดูแล้วไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆนะครับตรงนี้ก็เป็นสาเหตุอันนึงที่ทำให้เราเห็นตลาดหุ้นมีเงินไหลเข้ามาแล้วก็เห็นหุ้น S&P 500ก็ขึ้นไปทำ All Time High อย่างต่อเนื่องนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยหนึ่งก็คือตัว PE เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือเนาะที่ใช้ในการดูความน่าสนใจของหุ้นได้ใช่ไหมคะไม่เพียงแต่ตัว S&P 500เนี่ยถ้าเป็นดัชนีหุ้นอื่นๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่พิจารณาได้นะคะนอกจากนี้ค่ะตรงเนี้ยก็เป็นภาพรวมของตลาด US ที่เรียกว่ามีข่าวดีหลายๆอย่างอย่างที่คุณอุ้ยเล่าเนาะทั้งเรื่องของเฟดเองทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนแต่อย่างของบ้านเราล่ะคะคุณอุ้ยภาพเป็นยังไงบ้างคะดีสู้ US ได้ไหมคะ
ก็ก่อนจะถึงบ้านเราอยากชวนคุณลุงให้ไปดูภาพของเอเชียแปซิฟิกก่อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นข่าวดีที่มาส่งทำให้ตลาดเพิ่มขึ้นไปทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แต่สหรัฐแต่ว่าเอเชียแปซิฟิกด้วยนะครับถ้าเราไปดู MSCI Asia Pacific ex Japan นะครับคุณลุงก็คือเพื่อนบ้านเราในรอบแถวๆนี้มีทั้งจีนมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์นะครับเราจะเห็นว่าตลาดหุ้น MSCI Asia ex Japan ก็ปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นไปประมาณ 3% นะครับตรงนี้ก็แน่ชัดเจนว่าเป็นแรงหนุนที่ทำให้ตลาดในเอเชียปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับถ้าไปดูในส่วนของบ้านเรานะครับเราจะเห็นปัจจัยบวกเด่นๆของบ้านเรา2ข้อข้อแรกก็คือในส่วน Moody's ที่คงอันดับความน่าเชื่อถือของบ้านเราที่ BAA1 ตัว BAA1 เนี่ยก็เทียบเท่าประมาณ BBB+ นะครับแล้วก็มุมมองความน่าเชื่อถือของบ้านเราก็เรียกว่ามีเสถียรภาพโดยคอมเมนต์ของ Moody's ที่ให้ไว้ก็ค่อนข้าง positive พอสมควรเขาบอกว่าบ้านเรามีกิจกรรมเศรษฐกิจที่ใหญ่แล้วก็หลากหลายอุตสาหกรรมยานยนต์ส่งออกแล้วก็บ้านเราเป็นแหล่งของเกษตรกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สำคัญเขาพูดถึงการเงินของภาครัฐที่ทาง Moody's เขาก็เชื่อว่ายังคงแข็งแกร่งแล้วก็มีแรงดุลที่จะสามารถรองรับ economic shock ได
้ค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่โทนค่อนข้าง positive แล้วก็ทาง Moody's เขาก็เชื่อว่าบ้านเราในปีนี้ก็อาจจะเห็นเศรษฐกิจโตได้สักประมาณ 2% นะครับ 2% เราก็คิดว่าค่อนข้าง optimistic เหมือนกันนะครับเพราะว่าในคลิปก่อนๆถ้าเราไปดู forecast ของธปท.หรือว่าสภาพัฒน์ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ต่ำกว่า 2% นะครับก็ Moody's เขายังมองค่อนข้าง positive อยู่พอสมควรนะครับ
ค่ะ
อยากชวนคุณลุงให้ไปดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's เรากับเพื่อนบ้านว่าเราแข็งแกร่งไหมเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านก็ถ้าเทียบอินโดนีเซียหรือมาเลเซียเราก็จะต่ำกว่ามาเลเซียนิดนึงมาเลเซียเขาจะได้รับอันดับความน่าเชื่อถือถ้าเป็น S&P เขาจะให้อยู่ที่ประมาณ A- นะคร
ับ
ส่วนของเราถ้าเป็น Moody's หรือ S&P จะเทียบเท่าประมาณ BBB บวกส่วนที่ต่ำกว่าเราหน่อยนึงก็จะเป็นอินโดนีเซียครับคุณลุงเขาจะได้อยู่ BBB ครับ
ค่ะแต่ก็เรียกว่าค่อนข้างไล่เลี่ยกันนะคะ
ใช่ครับถัดไปนะครับข่าวดีข่าวที่2สำหรับบ้านเราก็คือแน่นอนครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคลายล็อกดาวน์ในช่วงที่ผ่านมาพอตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มลดลงมาบ้างทางภาครัฐก็มีมาตรการคลายล็อกดาวน์ในวันที่1กันยายนซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลทำให้ตลาดก็มองเป็น positive news มากๆนะครับก็เชื่อกันว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งในส่วนของทั้ง2เรื่องนี้ทั้ง Moody's ที่ค่อนข้าง positive การคลายล็อกดาวน์โดยเฉพาะภาพใหญ่ที่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นหมดก็เป็นแรงหนุนทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นจากประมาณ 1,560 จุดไปอยู่ที่ 1,611 จุดปรับเพิ่มขึ้นทีเดียวประมาณ42จุดก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีทีเดียวครับ
ค่ะ
ก็อยากชวนให้ดูเพิ่มขึ้นนะครับเกี่ยวกับเงินไหลเข้าว่าตลาดหุ้นรอบนี้ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาต่างชาติเขามองยังไงบ้างนะครับสิ่งที่เขามองก็คือตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากนะครับมีเงินไหลเข้ามาในตลาดหุ้นประมาณ 13,000 ล้านบาทนะครับคุณลุงเราไม่ได้เห็นต่างชาติซื้อสุทธิมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับก็สัปดาห์นี้พอซื้อสุทธิก็ซื้อค่อนข้างเยอะเลยประมาณ 13,000 ล้านบาทนะครับพอไปดูตลาดตราสารหนี้บ้างเงินที่เข้ามารอบนี้ไม่ได้เข้ามาแต่ตลาดหุ้นอย่างเดียวเข้าไปที่ตลาดตราสารหนี้ด้วยนะครับเข้าไปซื้อตราสารหนี้สุทธิอยู่ประมาณ 23,000 ล้านบาทครับคุณลุงเยอะมากครับใช่ครับเมื่อเราเอา2ตัวนี้รวมกันนะครับ 23,000 ล้านบาทสำหรับตลาดตราสารหนี้แล้วก็ 13,000 ล้านบาทสำหรับตลาดหุ้นเราจะเห็น net inflow ที่เข้ามาในรายสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ 36,000 ล้านบาทครับคุณลุง
ค่ะ
พอเราเห็น net inflow เยอะอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับก็ชัดเจนใช่ไหมครับเราก็ต้องไปดูเงินบาทของเราเงินบาทของเราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยปรับตัวแข็งค่าขึ้นไปเยอะในช่วงต้นสัปดาห์เราอยู่ที่ 33.2 นะครับในช่วงปลายสัปดาห์ปิดขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 32.5ก็แข็งค่าขึ้นมาทีเดียว70สตางค์เลยนะครับจากเงินทุนไหลเข้า
ค่ะตรงนี้น่าสนใจมากนะคุณอุ้ยเพราะว่าอย่างที่คุณอุ้ยบอกว่าจากทั้งเรื่องของ forecast ของ Moody's เนี่ยเทียบกับทางธปท.กับสภาพัฒน์ที่เคยบอกไว้ว่าอาจจะเห็นกรอบอยู่ประมาณ 0.7% ทั้งปีอันนี้เดี๋ยวเราก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่ามาตรการการคลายล็อกดาวน์อะไรต่างๆเนี่ยจะช่วยให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักได้มากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยๆบ้านเราก็ยังมีปัจจัยบวกอื่นๆอย่างที่ Moody's บอกนะคะแล้วส่วนของพี่ใหญ่อีกคนนึงคือจีนใช่มั้ยคะก่อนหน้านี้เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันว่าตลาดค่อนข้างกังวลเหมือนกันนะคุณอุ้ยที่จีนเริ่มเห็นเรื่องการระบาดของโควิดกลับมาอีกครั้งนึงแต่ล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่ามีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นข่าวดีกันใช่มั้ยคะ
ใช่ครับคุณลุงจีนก็ประสบความสำเร็จมากนะครับในการควบคุมโควิดข่าวดีที่ว่านะครับก็คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันจันทร์ก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดของจีนปรับตัวลดลงมาเป็นเท่าไหร่รู้มั้ยคุณลุง0ครับทางการจีนเขาเชื่อว่าเป็น0สนิทเลยนะครับ
อืมค่ะ
การที่ลดลงมาเป็นศูนย์ก็คือเป็นข่าวดีเพราะว่ามีการเรียกว่ามาตรการต่างๆของเขาก็ได้ผลมาตรการก็คือการล็อกดาวน์การแกะรอยเชิงลุกทดสอบโควิดแล้วก็มีการที่เรียกว่า active tracing ต่างๆก็ส่งผลทำให้ทางการจีนควบคุมการระบาดของโควิดได้แล้วก็อาจจะเป็นประเทศแรกๆของโลกเลยนะครับที่ควบคุมการระบาดสายพันธุ์เดลต้าได้ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามก็คือนโยบายของทางจีนครับถ้าเกิดคุณลุงสังเกตพอมีการติดเชื้อขึ้นจีนจะใช้วิธีปิดทุกอย่างเลยใช่ไหมครับแล้วก็ควบคุมอย่างเข้มงวดเรียกว่าประสบความสำเร็จแหละแต่ว่าต้องไปติดตามว่าถ้าเกิดมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วจะเขายังคงดำเนินนโยบายปิดในลักษณะแบบนี้อีกก็อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจได้อยู่พอสมควรเหมือนกันครับแต่ยังไงก็ดีเรียกว่าสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นครับ
ค่ะตอนนี้ก็ฟังแล้วคงจะเห็นนะคะว่ามีข่าวดีหลายอย่างเกิดขึ้นแต่แน่นอนค่ะว่าตลาดการเงินก็คงจะไม่หยุดนิ่งเนาะหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกับตลาดโดยรวมลุงก็คิดว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็เรื่องของวัคซีนคงยังจะเป็นปัจจัยที่ตลาดจับตามองอยู่นะคะส่วนในสัปดาห์นี้ยังมีปัจจัยที่ต้องมอนิเตอร์เพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังยกตัวอย่างอย่างเช่นอันดับแรกนะคะคือมีตัวเลข consumer sentiment ของทางฝั่งยุโรปกำลังจะประกาศออกมานะคะอันที่สองก็คือนอกจากตัวเลขการจ้างงานอย่าง initial jobless claimที่มีประกาศออกมาทุกๆวันพฤหัสนะคะนี่ของฝั่งสหรัฐก็จะมีตัวเลข non-farm payrolls มี unemployment rate ประกาศเพิ่มเติมด้วยนอกจากนี้ค่ะจากเรื่องของ earnings ที่คุณอุ้ยพูดเนาะของหุ้นสหรัฐก็จะมีในเรื่องของ tech companies บางบริษัทนะคะในสหรัฐที่จะประกาศ earnings เพิ่มเติมมาด้วยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า earnings เขาจะเติบโตไปได้เรื่อยๆแค่ไหนค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามเหตุการณ์ที่น่าสนใจกับเราสองคนได้ใหม่ผ่านทางช่องทางหลักก็คือ Facebook และ YouTube ของ Bangkok Bank SME โดยสามารถเสิร์ชคำว่า The Treasury Talk ได้เลยหรือว่าจะติดตามผ่านทางช่องทาง Spotify, SoundCloud แล้วก็ Podbean ก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ